Nou ja, wil jy weet, dit is alweer sondag aand en ek vergader saam met jou om die woord van die Here. My geleese gedeelte, en omdat ons sê dat ons volg 'n reis, beteken dit ons stop van punt A tot punt B, punt C en so gaan ons deur. En nou ons Bybelteks wat nou voor ons lê is hier in Hebreërs hoofstuk 11 vers 20 tot 22. Daar staan geskrywe: deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed altwee die seuns van Josef geseën en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Dit bring vir ons hierso by, wanneer ons na hierdie manne gaan kyk, dan sien ons daar se standvastige geloof wanneer jou laaste lewensuur aangebreek het. En wat 'n groot indruk op die Hebreërs skrywer wat gemaak is, wat met die aartsvaders gebeur het in hulle laaste finale uur. Hulle het almal 'n geloof geopenbaar wat gekyk het, of kan ek eerder sê, gestrek het, uitgereik het, tot ander kant die graf. Hulle was oortuig van wat hulle geglo het en voorgehoop het, alhoewel hulle dit nie gesien het nie. Hulle was absoluut oortuig dat die dood nie die planne van God, die beloftes van God, kan frustreer nie. Wat God beloof het, sal God vervul. So Isak, nou lees ons hier van Isak, van Jakob en van Josef se geloof aan die einde van hulle lewe. Nou staan daar, wat Isak betref in vers 20, deur die geloof het Isak, dis aan die einde van sy lewe, vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. In werklikheid, toe Isak aan die einde van sy lewe die seën aan sy eersgebore seun Esau sou gee, was hy mos bedrieg deur Jakob, maar ons weet mos almal wat het daar gebeur. Maar ongeag, nadat die seën aan Jakob gegee is, het Isak geweet dit is bindend en dit kan nie faal nie en dit kan ook nie ongedaan gemaak word nie. Soos byvoorbeeld, ons lees, en hy het nader gekom en hom gesoen, toe reik hy die geur van sy klere en hy sê vir hom, kyk, die geur van my seun is soos die geur van die veld wat die Here geseën het. Mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vet grond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Volke sal jou dien en nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser oor jou broers en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek en geseend is hulle wat jou seën. En dan lees ons in vers 33. Toe skrik Isak geweldig, toe hy nou uitvind dat hy het vir Jakob geseën in plek van Esau. En hy sê, wie is het dan wat my wild gejag en my gebring het? Ek het van hom alles geëet voordat jy gekom het en hom geseën. Ook sal hy geseend bly. Duidelik, hy sal geseend bly. Later sou Isak weer vir Jakob seën met volle kennis van wat hy gedoen het. En dit is nadat hierdie hele storie op die lappe gekom het, toe roep hy sy seun en hy sê mos vir hom, luister, ek weet dat jy moet nou die weg gaan, maar hierso, en hy deel met hom mee en hy sê, en hy seën hom en hy sê, jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan nie. Maak jou klaar, gaan na Paddan Aram, na die huis van Beteel, jou moeder se vader, gaan haal vir jou daar 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se broer. En mag God die Almagtige jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy menigte van volke kan word. En mag hy jou gee die seën van Abraham, aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, wat God aan Abraham gegee het. So die hoofsaak van hierdie ding is die volgende. Die hoofsaak is, dat deur die geloof het Isak sy seun gegee, wetende dat dit in volkome vervulling sal gaan in die toekoms. Abraham seun vir Isak, Isak seun vir Jakob. En so aan die einde, hier sien ons 'n standvastige geloof wanneer die laaste lewensuur aangebreek het. Byvoorbeeld, as ons nou teruggaan na Hebreërs 11, dan lees ons oor Jakob se geloof. Nou lees ons in vers 21. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al twee die seuns van Josef geseën en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. So staan dit geskrywe. So hierdie ou afgeleefde Jakob leunende op sy staf seën Josef se twee seuns en aanbid terwyl hy op sy staf leun. Jakob het sy hande oor kruis geplaas, wetende sy regterhand het meer gesag as sy linkerhand. So lees ons wat gebeur het, daar in vers 17, Genesis 48. Toe Josef sien, dat sy vader sy regterhand op die hoof van Ephraim gelê het, was dit verkeerd in sy oë, en hy die hand van sy vader gegryp, om dit van die hoof van Manasseh op die hoof van Manasseh te bring. En Josef sê aan sy vader, nie so nie my vader, want hierdie een is die eerstgeborene, lê u regterhand op sy hoof. Maar sy vader weier en sê, ek weet my seun, ek weet. Hy sal ook 'n volk word, en hy sal ook groot word. Nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word. So hier kan ek en jy baie duidelik sien, deur die geloof het Jakob in sy hoë ouderdom die seën uitgespreek. So hier vind ons in die skrif, deur geloof in God se woord was Jakob seker oor die toekoms. Hy was verseker oor die toekoms, ongeag en ten spyte van menslike optrede. Jakob het geweet, niks kan God se doelwitte verhinder nie. In tyd het alles waar geword en is het vervuld soos Jakob gesê het. Sy seun wat hy uitgespreek het oor Ephraim, is waar. Ephraim het die grootste leidende stam van die hele noordelike koninkryk van Israel geword, ver bo die stam van Manasseh. Ons sien dus hierdie standvastige geloof, nie net in Isak se lewe en in Jakob se lewe nie, maar nou sien ons dit ook in Jakob se seun Josef se lewe. Want ons sien ook aan die einde van sy lewe Josef se geloof. Hebreërs 11 vers 22 sê: deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. So die laaste aartsvader wat hier vermeld word in die galery van geloofshelde is Josef. Josef het geglo niks kan God se beloftes tot niet maak. Israel sal eendag die beloofde land beerwe. Hierdie is merkwaardig. Dink daaroor. Josef het Kanaan verlaat op die ouderdom van 17 jaar. So sien ons in Genesis hoofstuk 37 vers 2. Daaroor is die Bybel duidelik. En dis die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers en hy was nog jonk. Nou, dit is toe hy mos nou verkoop was aan die Midianiete en later aan die Egiptenare. So hy is uit die land Kanaan uit op 'n ouderdom van 17 jaar. Maar aan die einde van die boek Genesis, wanneer ons kom by Genesis hoofstuk 50, sien ons daar in die 26ste vers en Josef het gesterwe 110 jaar oud, dit is nou in Egipte land, en hulle het hom gebalsem en hy is in 'n kis gesit in Egipte. So, wat ons hier sien is, Ja, 17 jaar oud, toe verlaat hy die land Kanaan, hy het in Egipte gelewe tot op die ouderdom van 110 jaar, daar plaas hom na sy afsterwe in 'n kus, hy het hom gebalsem, en toe die Israeliete uitgetrek het uit die land Goshen, deur die woestyn te gaan na die land Kanaan, het hulle hom saamgeneem. So vir 40 jaar was Josef se kus gedra op die skouers van manne deur die woestyn. Dink daaroor, 300 jaar later, toe die volk Israel uit Egipte uitgetrek het, toe was Josef nog in die kus, wat hy gebalsem was. 40 jaar lang het hulle met die kus met Josef daarin deur die vreeslike woestyn getrek. En weet jy, ons lees in die boek Joshua, in Joshua 34 vers 32, dat hulle vir hom, toe hulle gevestig het in die land Kanaan, lees ons daar in Joshua spesifiek hoofstuk 24 vers 32, ook die gebeente van Josef wat die kinders van Israel uit Egipte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem, op die stuk grond wat Jakob van die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het, en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. So, daar was 'n 40 jaar lange dodemars, 'n kus wat hulle gedra het, uit die land Goshen, uit Egipte, tot binne in die land Kanaan. Vir 40 jaar loop hulle met ou Josef in hierdie kus, die Israeliete, na almal wat gesterf het in die woestyn, na alles wat gebeur het met Moses en met sy broer Aaron en met Miriam. En so, God se beloftes, God hou hom daarby. En die hoofgedagte hier van die Hebreëskrywer is, al die aartsvaders het goed geëindig, omrede hulle geleun het en gesteun het op die beloftes van God se woord. Hulle was absoluut oortuig van wat sal gebeur na hulle dood. Ook ek en jy vandag moet leun op die beloftes in God se woord. So die vraag is nie, het die pastoor dit gesê nie, of het die komitee dit gesê nie, of watter raad het dit gesê nie, of wie het daar die besluit geneem nie. Die vraag is, is dit duidelik uit die beloftes en leringe van die skrif, die Bybel? Dit is soos iemand wat eendag gesê het, dit is nie oor wat ons nie verstaan uit God se woord wat ons pla nie, dit is wat ons wel verstaan. En ek nou vir jou sê, daar's baie dinge in die Bybel wat ek en jy nie miskien die antwoorde voor het nie, maar die belangrikste het ons die antwoorde voor, saligheid en die ewige lewe in Christus Jesus, en ons voortaby vir die ewigheid. Die vraag is, glo ons dit? Glo ons wat God se woord sê met betrekking tot Jesus Christus? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Glo ons wat God se woord sê oor saligheid. Johannes 14 vers 6 staan daar geskrywe, ek is die weg, die waarheid en die lewe. In Romeine hoofstuk 10, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, sal jy gered word. Glo ons God se woord oor Jesus. Glo ons God se woord oor saligheid. Glo ons God se woord oor die oordeel. Openbaring 20 vers 11 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit. En die boeke is geopen. Glo ek en jy die komende oordeel. Glo ons God se woord met betrekking tot aardse rykdom. Jesus sê, moenie vir jou skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Glo ek en jy God se woord oor reinheid, wanneer die Here sê dat ons huwelikslewe moet 'n skoon, rein lewe voor die Here wees, in 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 6. Dit is die wil van God julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoerery. Want elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstochtelike begeerlikheid, soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge. God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Glo ons wat God vir ons sê. Glo en gehoorsaam ons God se woord. Wat ons nooit oor sal spyt wees, of teleergesteld sal wees, is wanneer my en jou laaste finale uur aanbreek, wanneer ons steeds onwrikbaar vashou aan die woord van God en sy beloftes. Ek weet nie van iemand, binne en buite die Bybel, wat op hulle sterfbed spyt was, dat hy of sy 'n Christen geword het nie. Mag die Here ons vind in standvastige geloof, ook wanneer jou en my laaste lewensuur aangebreek het, dat ek en jy ook soos 'n Paulus van ouds kan sê, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, en vir my is 'n kroon weggelê. Wat kan ons sê, vra die Hebreërs skrywer, wat sal ons sê? Dit is dat ons glo in die beloftes van die woord van God. Jakob het dit geglo, Josef het dit geglo, Isak het dit geglo, Abraham het dit geglo, Sara het dit geglo, Noag het geglo, Henog het geglo, Adam het, ja, ten spyte van sy val, het sy geloof in God behou, ook Adam het geglo, en God het hom 'n ryke nageslag gegee. En nou lees ek, dat die woord van die Here sê, glo jy, sê Jesus, dat ek die saligmaker is, dat ek die een is wat aan die kruis kom sterf het. Ja, Here, Vader van die heerlikheid, ons kom na U toe in die kosbare naam van Jesus, en ons wil ons geloof bely, ons wil sê, Here, ons glo, dat Jesus die woord van God is. Ons glo dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. Ons glo dat daar kom 'n oordeel. Ons glo in die opstanding. Ons glo dat as ons vir ons skatte in die hemel bymekaar maak, daar 'n groot loon wag. Ons glo dat as ons reinheid en heiligheid nastreef, dat die Here ons sal ontvang om ook eendag in sy heerlikheid te wees. Ons glo, Here, ons glo wat U woord sê. As jy met jou hart glo en met jou mond bely, sal jy gered word, want elkeen wat die Here aanroep, sal gered word. Ek glo, Here, dat hierdie belofte, hierdie woord in Romeine hoofstuk 10 staan vas, en glo ons dit met ons hele hart. Vader, ons bely, soos die aartsvaders, ons glo, Here, ons glo dat U U woord volbring, dat U beloftes onderhou, in Jesus lieflike naam. Amen. Mag die koning jou seën. Volgende week kuier ons weer lekker om die woord van die Here saam. Baie dankie en totsiens.